Кентта 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 2-may, chorshanba. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Xatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjudadamiz. Bugungi dasturimizda
jurnalistlar ham o'sha aytganimdek necha yil davomida qandaydir o'tkir masalalarni, mavzularni ko'tarsa jazoga tortilishini bila turib o'zini o'zi senzura qilib kelgan, ya'ni shunchaki boshlig'i aytmasa ham, man qilmasa ham mavzuni ko'tarishni, muayyan mavzuni ko'tarishni ular o'zidan qo'rqib, oilasidan qo'rqib nima deydi, o'sha muayyan bir qizil chiziqdan nariga o'tmagan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
AQSh prezidenti Donald Trump Nigeriya rahbari Muhammadu Buxoriy bilan Oq uyda uchrashib, ikki mamlakat o'rtasida savdo va xavfsizlik bobida aloqalarni kuchaytirishga chaqirdi. Afrikada ko'p mamlakatlar bilan hamkorlik qilyapmiz, ayniqsa terrorizmga qarshi kurashda, dedi Trump. Yanvar oyida Trump Afrika davlatlari haqida nomaqbul gaplar aytgan, o'ta qo'pol ravishda ularni qoloq degan edi. Biroq Oq uydagi uchrashuv chog'ida na Trump na Buxoriy o'sha voqeani esga oldi. Bu mavzuda fikr bildirishni istamayman, chunki o'shanda nima deyilgan rostmi bilmayman, dedi Buxoriy. Ba'zi mutaxassislar nazarida Trampning qit'aga nisbatan tahqirli izohlari salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Nigeriyaliklar uning bunday izohlarini unutmaydi. Biroq ular AQSh bilan ikki tomonlama o'zaro manfaatli va samarali aloqalarga ega bo'lishni ham istashadi, deydi Karl Levan. Trump Buxoriy bilan qurol savdosi haqida gaplashdi.
We love helicopters. He likes them more than I do.
Har ikkimiz vertolyotlarni yaxshi ko'ramiz, dedi Trump. Qo'shma Shtatlar Nigeriyaga 600 million dollarga teng qurol va harbiy texnika sotmoqchi. Ikki davlat Nigeriya tinchligini buzayotgan Boko Haram terrorchi guruhiga qarshi kurash xususida ham fikr almashdi. Prezident Tramp Yevropa, Meksika va Kanada po'lati va alyuminiysi importiga boj to'lovlarini joriy etish qarorini 1 iyungacha kechiktirishga ahd qildi. Ungacha tomonlar muzokara qilib, istisno shartlarga kelishishi mumkin. Xitoy, Rossiya, Yaponiya va boshqa eksportchi davlatlarga nisbatan tariflar kuchga kirgan, ammo yaqin ittifoqchi davlatlarga 1 maygacha muhlat berilgan edi. Oq uy ma'muriyati ayni damda Argentina, Braziliya va Avstraliya bilan bu borada kelishmoqda. Tramp qaroriga ko'ra po'lat importlariga 25%, alyuminiy importlariga esa 10% boj to'lovlari joriy etilgan. Kanada, Meksika, Braziliya va Yevropa ittifoqi bundan vaqtincha mustasno edi. Bu mahsulotlar AQShga asosan Kanadadan keladi. Bosh vazir Justin Trudeau'ning aytishicha, tariflar ikki mamlakat o'rtasidagi savdo aloqalariga salbiy ta'sir qilishi mumkin.
We have billions of dollars.
Mamlakatlarimiz chegarasi orqali har kuni milliardlab dollarlik tovarlar har ikki tomonga o'tib turadi. Kanada alyuminiysi Amerika qiruvchi samolyotlarini qurishda, po'latimiz esa Amerika zirhli transportini yaratishda qo'llanmoqda. Po'lat va alyuminiy sanoatlarimiz bir-biriga chambarchas bog'liq, dedi Kanada rahbari. Yevropa ittifoqi bilan AQSh bu sohalarda 10 milliard dollarlik savdo qiladi. Germaniya kansleri Angela Merkelning aytishicha, agar Yevropa tariflardan mustasno bo'lmasa, AQSh va Yevropa o'rtasida savdo urushi boshlanishi mumkin. Germaniyalik moliyachi Robert Galverning aytishicha, Yevropa davlatlari Amerika bozoriga tobe bo'lishni bas qilishi kerak. Ikkinchi jahon urushidan so'ng Qo'shma Shtatlar global iqtisodiyot va Yevropa taraqqiyotiga katta hissa qo'shgan, ammo u kunlar o'tdi endi. Hozir Amerika o'zini o'ylayapti. Demak, Yevropa ba'zi islohotlarga muhtoj. Bu albatta oson bo'lmaydi. AQSh tovarlariga tariflarni kamaytirib, ichki iqtisodiyotlarimizni yaxshilashimiz kerak, dedi Badr Bank moliyaviy tahlilchisi. Tramp AQShga foydasi kam xalqaro bitimlardan chiqmoqchi. Shanba kuni Michigan shtatida u shu haqda yana so'zladi. Ba'zi shartnomalar bizning foydamizga ishlamayapti, dedi Tramp. AQSh rahbari ayniqsa Xitoy bilan savdo nomutanosibligidan norozi. Xitoy AQSh tariflariga javob berishini aytmoqda, ammo Tramp bu mamlakat bilan kelishishga umid qilyapti. Ikki tomonlama savdo aloqalarini muhokama qilish uchun AQShdan yuqori darajali rasmiy delegatsiya payshanba kuni Xitoyga boradi. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Qo'shma Shtatlarning yangi davlat kotibi Mike Pompeo ishga kirishishi bilanoq xorijiy safarga chiqdi. Bryusselda Shimoliy Amerika harbiy alyansiga a'zo ittifoqchilar bilan muloqot qildi. Saudiya Arabistoni, Isroil va Yordaniyada mehmon bo'ldi. Hozir asosiy e'tibor Eronda. AQSh bu davlat bilan 2015-yilda imzolangan xalqaro kelishuvdan chiqish haqida o'ylanmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Yaqingacha Markaziy razvedka boshqarmasi direktori bo'lgan Mike Pompeo endi bosh diplomat, davlat kotibi. Uni lavozimga tayinlash jarayoni nisbatan oson kechdi. Qasamiyot keltirganidan bir necha soat o'tmay Pompeo Yevropa va Yaqin Sharqqa yo'l oldi. Iordaniyada u uzoq yillik Isroil-Falastin mojarosi, muzokaralarni jonlantirish zaruriyati haqida gapirdi.
It is an incredible priority for the United States to provide whatever assistance we can.
Isroil va Falastin o'rtasidagi cheksiz bu ziddiyatni hal qilish uchun, ular murosaga kelishi uchun Qo'shma Shtatlar har qanday yordam ko'rsatishga tayyor. O'tgan kunlar va haftalar davomida G'azo sektoridagi voqealarga kelsak, bizning pozitsiyamiz shuki, Isroil o'zini himoya qilishga haqli, deydi Pompeo.
And we're fully supportive of that.
Diplomat safari davomida Falastin rahbariyati bilan uchrashmadi. Prezident Donald Tramp Quddusni Isroil poytaxti deb tan olganidan buyon Falastin ahli AQSh bilan gaplashishni istamaydi. Yaqin orada Amerika elchixonasini Quddusga ko'chirish qaroridan Isroil mamnun.
Bold decision by President Trump has prompted other countries, quite a few now.
Prezident Trampning qat'iy qarori boshqa davlatlarni ham ruhlantirdi. Bir nechasi o'z elchixonasini Quddusga ko'chirishni rejalayapti, deydi Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu. Saudiya Arabistonidagi uchrashuvlarda Mike Pompeo Fors ko'rfazini Eron agressiyasiga qarshi birlashishga undadi. Qirollik va boshqa davlatlar o'tgan yildan buyon Qatar bilan savdo va qatnovni uzgan.
I also stress to the foreign minister that Gulf unity is necessary.
Fors ko'rfazi birdan bo'lishi nihoyatda muhim. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri bilan shuni gaplashdik, deydi Pompeo. Tramp ma'muriyati Eronning yadro dasturi bo'yicha imzolangan xalqaro kelishuvni qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda. 2015-yilda uni imzolagan boshqa davlatlar, jumladan Yevropa ittifoqi bunga qarshi. AQSh bosh diplomatiga ko'ra, Eron hech qachon harbiy maqsadda atom dasturini yuritmagani haqidagi bayonotlar yolg'on bo'lgan. Mike Pompeo bu bilan Isroil taqdim etgan minglab hujjatlarga ishora qilmoqda. Pompeo Brusselda NATO tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashdi. Uning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Rossiya agressiyasi ko'lamini tushunadi. Suriya, Ukraina va G'arb davlatlarida Moskvaning buzg'unchi harakatlariga qarshi ittifoqchilar bilan chora ko'radi. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Salkan bir oylik mashaqqatli sayohatdan so'ng Markaziy Amerikalik migrantlar AQSh-Meksika chegarasiga yetib keldi. Manzilga yetguncha ular yayov yurdi, avtobus, poyezddan foydalandi. AQSh immigratsiya xizmati rasmiylariga ko'ra, chegaraning Kaliforniya tarafidagi o'tish punktlari qochqinlik maqomini olmoqchi bo'lgan odamlar bilan to'la. Yangi kelganlar chodirlar qurib kutishga majbur. Salkan 150 ayol, erkak va bola Amerika tomonidan qabul qilinmasa, taqdiri nima bo'lishini hech kim bilmaydi. O'z mamlakatlaridagi zo'ravonliklardan qochgan migrantlar yo'l mashaqqatlariga qaramay tavakkal qilishga majbur bo'ldi. Imkoniyat uchun shukr qilaman, deydi Gonduraslik mana bu odam. AQSh qonuniga ko'ra Amerikaga boshpana izlab kelgan odamlar ularga qarshi zo'ravonlik va ta'qiblar tahdidi haqiqiy ekanini isbotlab berishi kerak. Biroq AQSh-Meksika chegarasiga migrantlar kelishda davom etarkan, immigratsiya xizmati rasmiylari 300 kishini sig'dira oladigan o'tish punkti to'lganini aytmoqda. Arizalarni rasmiylashtirish sekinlashdi. Imkoniyatga qarab ishlayapmiz, deyishyapti. Dunyodagi eng qudratli mamlakatda 200 ta qochqinning ishini tezda ko'rib chiqisha olmasa, bu qanaqasi bo'ldi, deydi berilgan rasmiy sabablarga ishonmayotgan advokat Nikol Ramos. Ko'p migrantlar o'tish punkti darvozasi yonida ko'chada tunashga majbur bo'lmoqda. Prezident Tramp migrantlar karvonini nazoratiga olganini aytadi. U shuningdek, immigratsiya xizmati hibsxonalarda saqlanayotgan migrantlarning qochqinlik maqomi ko'rilgunga qadar ozod etilib, AQShga kiritilishiga imkon beruvchi siyosatni keskin tanqid qildi. If they touch our property, mulkimizga, mamlakatimizga qo'l tekkizgan odamlarni ushlab, so'ng mamlakat ichkarisiga qo'yib yuborish to'g'ri emas. Bunda qonunni o'zgartirish kerak, dedi u. AQShning rasmiy chegara punktlarida qochqinlik maqomiga ariza berayotganlar qonunni buzgan hisoblanmaydi. AQShning Meksika bilan 3000 kilometrlik chegarasini nazorat qilayotgan chegara patruli xizmati migrantlarga boshqa joylardan o'tishga harakat qilmaslikni tavsiya qilmoqda. Ular Amerikaga kelishni orzu qiladi. Shunga muhtoj, buni tushunamiz. Biroq mamlakatimizda o'ziga yarasha qonunlar bor. Ularga rioya qilish kerak. Davlatimizga kelayotgan odamlar qonunlarimizni hurmat qilishi kerak, deydi chegara xizmatidan Jorge Rivera. Amerikada qo'nim topish umidida uzoq va xatarli sayohatga chiqayotgan odamlarning yarmini o'smirlar tashkil qiladi. Hammasi ham qochqinlik maqomini ololmasligini yaxshi biladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti 3-mayni dunyo matbuot erkinligi kuni deb e'lon qilgan. Umuman bugun dunyoda so'z erkinligi qay ahvolda? Markaziy Osiyoda, xususan O'zbekistonda bu boradagi vaziyat qanday? Bugungi suhbatimizni mana shu mavzuga bag'ishlamoqchimiz. Bu ishda bizga Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Gulnoza Said. Amerika ovozi bir paytlar dushman nazari bilan ko'rilgan, hatto haligacha sayti blokda turadigan xorijdagi o'zbek ommaviy axborot vositasi materiallari hozir mahalliy saytlarda, hatto rasmiy O'zbekiston Milliy axborot agentligi saytlarida va mana yaqinda Xalq so'zi markaziy gazetasida ham chop etildi. Bu narsa mana shu nashrlarning muharrirlari tomonidan mustaqil qaror asosida amalga oshyapti deb o'ylaysizmi, yoki tepadan qanaqadir buyruq bo'lmaguncha haligacha ommaviy axborot vositalari bu mavzularni, bu matbuot yoki nashrlarni o'z sahifalarida materiallarini chop etishdan qo'rqishadi deb o'ylaysizmi?
Endi bu borada men faqat taxmin qilishim mumkin, chunki aniq vaziyat o'sha muharrirlar qarorini qanday qabul qilishi bu menga qorong'i. Albatta mana shu dasturda O'zbekistondan bir muharrir, misol uchun davlat axborot agentligidan yoki o'sha siz aytgan Xalq so'zidan agar bosh muharrir ishtirok etganda bundan-da suhbatimiz mazmunliroq, qiziqarliroq bo'lardi deb o'ylayman, lekin balki keyingi safar gaplashish imkoni bo'lar, lekin umuman olganda yuqoridan qandaydir buyruq bo'ladimi yoki muharrirlar o'zi mustaqillik ko'rsatib bir qandaydir masalalarni yoritishga jur'at etadimi? Umuman baribir bu nazarimda matbuotning rivojlanishiga yana hissa qo'shish kerak, chunki matbuot O'zbekistonda baribir keng ko'lamni qaraydigan bo'lsak o'tkir bir og'riqli masalalarni ko'tarishga haliyam jur'at etmaydi va o'sha real hayot, odamlarning hayoti, kundalik hayoti va keyin gazeta va jurnallarda yoki televideniyada ko'radiganingiz bu boshqa-boshqa. Afsuski, zotan o'sha aytganimdek, matbuotning roli bu ham o'sha og'riqli masalalarni ko'tarish va odamlarni nafaqat siyosatchilar yoki nafaqat rasmiylar, hatto shunchaki oddiy odamlarni ham o'sha masalalarni muhokama qilishga tortish, chorlash. Lekin o'sha keng ko'lamli muhokama O'zbekistonda hali ham yo'q. Sekin asta u yerda, bu yerda qandaydir bir-biridan alohida tashabbuslarni ko'ryapmiz, lekin asta-sekin mana shu kichkina buloqchalardan katta bir daryo hosil bo'ladi degan umiddamiz.
Demak, sizningcha bu o'zgarishlar sistematik darajada hali amalga oshyapti deyish kerak.
To'g'ri aytdingiz, aynan sistematik darajada hali bu o'zgarishlarni ko'rganimiz yo'q va bu borada men yana o'sha qamalgan jurnalistlar taqdiriga qaytmoqchi edim, Bekzod, chunki men ilgari ham sizni dasturlaringizda aytganman bu gapni, O'zbekiston imiji uchun, xalqaro sahnadagi imiji uchun bir muhim qo'yiladigan qadamlar bor va mana shu qadamlardan biri juda muhimi, bu jurnalistlarni ozodlikka chiqarish. Biz bildik, fevral oxirida Yusuf Ro'zimurodov 19 yildan keyin qamoqdan chiqarildi. Bu kungacha undan ko'p qamoqda hech kim o'tirmagan dunyo bo'yicha. Ya'ni 19 yildan ko'p hech kim hali o'tirmagan
va aynan jurnalist bo'lgani uchun,
agar eslasangiz, mart oyida biz buni bundan xabar topganimizda nafaqat bizni tashkilot, hatto katta-katta nufuzli o'sha New York Times deysizmi, Washington Post deysizmi, shunga o'xshagan gazetalar Yevropada ham, Amerikada ham, boshqa joylarda ham bu haqida yozdi. Ya'ni bu O'zbekiston imiji uchun katta bir nima deydi, ko'tarib berdi va yana ochko olib kelishi mumkin bo'lgan keyingi qadam bu aytganimdek o'sha Bobomurod Abdullayev va Hayotxon Nasriddinovlarni ozod etish, chunki shu paytgacha mana biz sudni kuzatib kelyapmiz, u sudda bir nima deydi, bu odamlarning, bu jurnalistlarning aybini isbotlaydigan hech bir dalil keltirilmadi va hatto aksincha bu jurnalistlar tergov davomida qiynoqqa solingani haqida jiddiy-jiddiy iddaolar qilindi va mana shu iddaolar o'rganilishi kerak sud tomonidan, jurnalistlarni esa sud jarayoni hech bo'lmasa davom etayotgan paytda uy qamog'ida saqlash uchun va o'sha sog'ligini tiklash uchun kerakli bo'lgan muolajalarni olishga ruxsat etilishi kerak.
Bundan tashqari, yana so'z erkinligini rag'batlantirish yoki haqiqiy so'z erkinligi muhitini yaratish uchun hukumat tomonidan nimalar qilinishi kerak?
Aynan hukumat tomonidan qilinadigan qadamlar sirasida men xorijiy axborot agentliklariga akkreditatsiya berish masalasini ko'tarmoqchi edim. Xususan o'tgan yili, mana deyarli bir yil oldin O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov BBC'dan bizga so'rovnoma tushdi degandek bo'lgan edi, lekin shu paytgacha BBC to'la o'sha ilgarigidek bir paytlar olib borgan faoliyatidek faoliyatni hozircha olib borayotgani yo'q.
Lekin O'zbekistondan turib ishlashga hali balki muxbirni akkreditatsiyadan o'tkazishga ruxsat berishmagandir, ammo yaqinda Toshkentda bo'lgan o'sha Afg'oniston bo'yicha xalqaro konferensiyada aynan shu Londondan turib ishlaydigan o'zbek xizmatining, BBC o'zbek xizmatining muxbirlari borib yoritishdi. Demak, ularga ruxsat berilgan.
O'zbekistondan O'zbekistonga o'sha tadbirga BBC'dan ham borishdi, New York Times'dan ham borishdi. Ya'ni O'zbekiston rahbariyati hozir mana shunday jurnalistlarni, shunday nufuzli ommaviy axborot vositalaridan muxbirlarni taklif etishning ahamiyatini tushunib yetyapti. Bu albatta o'sha ijobiy hol edi, lekin birgina tadbirni emas, ya'ni o'sha O'zbekistonda turib surunkali doimiy ravishda u yerdan reportajlar tayyorlash, bu umuman boshqa narsa. Shuning uchun misol uchun Amerika ovozi bo'ladimi, BBCmi, Ozodlikmi, mana shunday O'zbekistonni yaqindan yoritadigan, O'zbekistondagi vaziyatni yaqindan kuzatib boradigan ommaviy axborot vositalariga rasman akkreditatsiya berish ham katta ijobiy qadam bo'lgan bo'lardi.
Shunga bog'liq bir savol, ya'ni aynan shu so'z erkinligini yaxshilash bo'yicha mana xalqaro, shu yaqinda chiqqan xalqaro hisobotlarda O'zbekistondagi ijobiy o'zgarishlar olqishlangan, ammo xulosa qilishga hali erta deb ular vaziyatni ehtiyotkorlik bilan kuzatishayotganini aytishadi. Mana shu ehtiyotkorlik mahalliy ommaviy axborot vositalarida ham kuzatilayotgandek, ya'ni ular nimani tanqid qilish mumkin, nimani tanqid qilish mumkin emas, shuni bilib, mana shu nuqtai nazar bilan ishlashayotgandek taassurot qoldiryapti. Bu narsa ularga nisbatan o'sha hukumat tomonidan yoki boshqa o'sha qudratdagi muassasalar tomonidan bosim, tazyiq borligi uchunmi yoki jurnalistlar haqiqiy erkinlikka ega bo'lganlariga hali to'la ishonishmayaptimi?
Ham unisi ham bunisi rol o'ynaydi deb o'ylayman. Jurnalistlar ham o'sha aytganimdek necha yil davomida qandaydir o'tkir masalalarni, mavzularni ko'tarsa jazoga tortilishini bila turib o'zini o'zi senzura qilib kelgan, ya'ni shunchaki boshlig'i aytmasa ham, man qilmasa ham mavzuni ko'tarishni, muayyan mavzuni ko'tarishni ular o'zidan qo'rqib, oilasidan qo'rqib nima deydi, o'sha muayyan bir qizil chiziqdan nariga o'tmagan va bugungi kunda O'zbekistonda hukumat o'zgarib, yangi rahbar mana hokimiyatga kelganidan beri o'sha qizil chiziq qayerdaligi hozir noaniq bo'lib qoldi, mafhum bo'lib qoldi, chunki turli masalalarni ko'tarishni istaydigan jurnalistlar bor. Bundan tashqari yangi formatda ishlashni istaydigan yosh jurnalistlar bor, lekin ayni vaqtda o'sha to'la bir qandaydir ruxsat yo'q. Chunki rasman endi xohlaganinglarni yozinglar deb ruxsat berilishini ham tasavvur qilish qiyin.
Zotan ruxsat olish shartmi? Axir so'z erkinligi to'la kafolatlangan deb konstitutsiyada belgilab qo'yilibdi.
To'g'ri. Aynan shu sababdan jurnalistlar asta-sekin o'shani nima deydi, qizil chizig'ini topishga harakat qilyapti va asta-sekin menimcha jurnalistlarga juda ko'p narsa bog'liq, aytganingizdek o'sha chegarani asta-sekin kengaytirish, ya'ni ruxsat berilgan mavzularni ko'tarishda asta-sekin yana turli mavzularni ko'tarib borishdi, jurnalistlarni o'ziga ham juda ko'p narsa bog'liq. Va aytganimdek, afsuski hozirgi kunda ko'pincha biz ko'rganimiz bu prezident tanqid qilganidan keyin matbuot ham bunday masalalarni ko'taryapti va bemalol yoritayapti, ya'ni o'sha xuddi yashil chiroq berilgandek bir signal sifatida qabul qilinyapti, lekin asta-sekin bundan-da ko'proq masalalar ko'tariladi degan umiddamiz O'zbekiston matbuotida.
Gulnoza, suhbat uchun katta rahmat.
Rahmat, Bekzod.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika Ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika Ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika Ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika Ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Thanks for listening to Border Crossings. I'm Larry London. Coming up, legendary country music singer Ronnie Millsap.
Tommy bought him a hot rod pickup, I guess it was about 10 years ago. And every night in his garage, he worked on that Dodge and he never told a soul. One night he decided to unveil that thing for the whole town to see. I admit we thought he was a little crazy when he said it was some kind of time machine. Then a voice from the crowd said, "Prove it!" And that's just what Tommy did. He went and pulled the clutch on that old pickup and it sounded something like this. Just before he disappeared into thin air, he said, "I'm going to the future, y'all." And just like that, he was right back. Here's what he saw. Said there were cars that flew down Fifth Avenue, and where that co-op sits right now, there's a skyscraper a mile high that make you dizzy when you look down. He went on and on about robots and whatnot, and Lord knows the stories that he told. But nothing amazed him quite as much as what he heard on the radio. It was country again. So the future looks bright. Those folks of tomorrow. Into his shirt pocket and pulled out a song he had smuggled back. Popped it in, and when he did, it sounded a whole lot like the past. The boy sang just like he had lived every single word. And you could feel the joy and you could feel the pain. And we all knew that we'd heard country again. So the future looks bright. Those folks of tomorrow.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.